Figur de seamă din istoria culturii universale. Antoine de Saint-Exupéry. Scenariu radiofonic de Alexandru Adrian.
A fi om înseamnă a fi responsabil. Înseamnă să fii mândru de victoria pe care o reportat-o camarazii tăi. Să simți că prin aceasta pui o piatră la construirea lumii. Măreția unei meserii este poate înainte de toate aceea de a uni oamenii. Un surâs este adesea esențial. Este plătit printr-un surâs. Este recompensat printr-un surâs. Calitatea unui surâs te poate face invulnerabil. Pământul ne învață mai mult decât toate cărțile, pentru că ni se împotrivește. Omul se descoperă când se măsoară cu un obstacol. Avionul este o mașină, fără îndoială, dar și un instrument de analiză. Acest instrument ne-a făcut să descoperim adevărata față a Pământului. Când omul are nevoie pentru a se simți om, să ia parte la alergări, să cânte în cor, toate acestea încep să fie legături pe care el și le impune ca să se apropie de semenii săi și de lume.
Antoine de Saint-Exupéry a fost înainte de toate scriitor sau aviator, poet sau moralist, un visător sau un om de acțiune, un artist, un inventator, un erou de război? Să scrie, să zboare, să deseneze, să lupte sau să mediteze, toate acestea pentru Saint-Exupéry nu însemnau decât un singur cuvânt: să trăiască. Antoine de Saint-Exupéry s-a născut la Lyon în ziua de 29 iunie 1900, fiind al cincilea copil al lui Jean de Saint-Exupéry, inspector de asigurări, și a Marie de Fons Colomb. Nu avea decât 4 ani când a rămas orfan de tată. Mama sa se mută în castelul unei mătuși de la Saint-Maurice de Renan, unde își va petrece copilăria, de care își va aminti mereu mai târziu. Saint-Exupéry avea geniul copilăriei.
Mă întorc adânc în copilăria mea. Copilăria. Teritoriul acesta întins de unde fiecare a ieșit. De unde sunt? Sunt din copilăria mea. Sunt din copilăria mea ca dintr-o țară. Îmi amintesc adesea de jocurile copilăriei mele. Parcul umbros și strălucitor pe care noi l-am populat cu zei. Revăd marile dulapuri solemne din casă. Ele se întredeschideau peste zestea de albituri scrobite, strălucind ca omătul. Bătrâna guvernant alerga ca un șoarece de la un dulap la celălalt, tot controlând, îndoind, dezdoind, numărând rufăria spălată, țipând ori de câte ori da de vreo răritură ce amenința eternitatea casei.
Deseori micul Antoine se ducea pentru mai mult timp la castelul bunicii sale dinspre mamă, de la Mol. Aici a trăit, se pare, o experiență hotărâtoare.
Copii, copii, sunteți gata?
Unde merge mama?
În sud, la Saint-Tropez.
Mergem cu trăsura acolo?
Hai să vezi, Antoine, am o surpriză pentru tine. Ți-e frică să te urci?
Nu mi-e frică. Dar nu văd cai.
Păi merge fără cai.
Fără cai? Atunci cine îl duce?
Locomotiva aceea mare neagră din față.
Da, locomotiva? Și pe locomotivă cine o conduce?
Eu.
Dumneata, dumneata cine ești?
Mecanicul locomotivei, cel care conduce.
Și locomotiva, cum merge? Cu pedale ca bicicleta mea?
Antoine, nu mai pune întrebări, o să te explic eu. Domnul are treabă.
Te numești Antoine?
Da,
la fel ca mine. Vrei să vezi cum merge locomotiva?
Sigur că vreau.
Atunci, hai cu mine. Vom merge împreună pe locomotivă până la Saint-Tropez.
Din ziua aceea, cea mai mare bucurie a lui Antoine era să meargă cu trenul la Saint-Tropez. Mecanicul îl lăsa chiar să simuleze unele manevre de conducere. Toate acestea stimulau imaginația lui de copil. Într-o zi fratele său mai mare îl găsi meșterind ceva la bicicletă.
Antoan! Antoan, dar de ce strici bicicleta?
N-o stric, n-o stric, îi pun aripi.
Aripi?
Da.
Aripi, dar pentru ce?
Vreau să zbor, Simon, vreau să zbor!
Temeritatea precoce, visul de a zbura, și-l va vedea îndeplinit câțiva ani mai târziu. Avea 12 ani când pilotul Vedrin, un as al epocii, îl ia în avion. Micul Antoan a fost atât de impresionat încât a scris un poem.
Aripile fremătau sub vântul serii. Motorul cu cântecul său legăna sufletul adormit. Soarele ne mângâia culoarea sa palidă.
Zborul și literatura se întâlneau pentru prima dată în viața lui Saint-Exupéry. Izbucnește primul război mondial, aducând peste tot tulburări, dezordine, întrerupând viața și iluziile. Pentru Antoine însemna sfârșitul brutal al unei epoci, sfârșitul brutal al copilăriei.
Sunt la liceu, am 15 ani, știu bine, mai întâi e copilăria, liceul, colegii, apoi vine ziua când se dau examenele, când se trece cu strângere de inimă pe sub o poartă dincolo de care, dintr-o dată, ești bărbat.
Doamna de Saint-Exupéry devine infirmieră la spitalul din Ambrieu. Antoine, împreună cu frații săi, Simon și François, sunt trimiși într-un internat în Elveția, la Fribourg. Într-o zi, abatele Genevois, profesorul său de literatură și dirigintele clasei, găsi din nou pupitrul lui Saint-Exupéry în cea mai mare dezordine.
De data aceasta, Saint-Exupéry, depășești orice măsură. Ești o rușine pentru întreaga clasă. În recreație te vei muta în banca întâia ca să te am sub observație.
Vine, domnul abate.
Saint-Exupéry, când abatele o să vadă ce e scris pe tablă, o să te dea afară din clasă. Uite-l că intră, bagă-te seama. Ți-am spus, să nu zici că nu ți-am spus.
Eram în fundul clasei, un mic pupitru fără valoare. De aici îl făceam nefericit pe ilustrul meu profesor, negru ca un cetățean al Africii, uzat de atâta lucru. Eram discret și împăciuitor, cel mai cuminte dintre pupitri. Era bine și cald sub fereastră. Îmi umflam pieptul ca o panteră. Eram mustrat de profesorul meu pentru frumoasa dezordine, efectul artei. Saint-Exupéry.
Da.
Tu ai scris asta?
Eu, domnule abate.
Bine. Poți să rămâi la locul tău. Ai văzut?
Antoine își iubea foarte mult frații, deși în opera sa a vorbit atât de rar de viața sa familială sau personală. Totuși, în Pilot de război, a consacrat câteva rânduri morții fratului său mai mic, François, petrecut în 1917, puțin timp după revenirea lor în Franța.
Am primit la 15 ani prima învățătură. Un frate al meu era socotit de câteva zile ca și pierdut. Într-o dimineață, spre ceasurile 4, infirmiera lui mă trezește.
Fratele dumitale vrea să te vadă.
Se simte rău?
Nu răspunse nimic. Mă îmbrac cu iuțeală și mă duc la fratele meu. Îmi spuse cu glas obișnuit.
Vroiam să-ți vorbesc înainte de moarte. O să mor. Nu te speria, nu sufăr. Nu mă doare. N-am ce face. Aș vrea să-mi fac testamentul.
roșești. E mândru, desigur. Procedează ca un bărbat. Dacă ar fi constructor de turnuri, mi-ar încredința construcția turnului său. Dacă ar fi tată, mi-ar încredința copiii să-i cresc. Dacă ar fi pilot pe un avion de luptă, mi-ar încredința hârtiile de bord. Nu încredințează decât un motor cu aburi, o bicicletă și o carabină.
Nu uita să notezi toate acestea.
Terminând liceul, Saint-Exupéry dă în 1919 examen la școala navală, dorind să devină ofițer de marină. La matematică luă nota cea mai mare, dar la teza de franceză...
Veți trata următorul subiect. Impresiile unui ostaș întors din război. Repet.
Auzi ce subiect! Poți scrie despre război că nu l-ai făcut?
A scris fără nicio tragere de inimă și n-a izbutit să intre la oral. S-a înscris apoi la școala de bele arte, încerca să devină arhitect. Viața de student nu-i aducea nicio bucurie. Simțea că destinul îl cheamă cu totul în altă parte. Dar unde? Serviciul militar îi deschide o altă perspectivă. În 1921 este încorporat la Strasbourg, la regimentul 2 aviație, dar este repartizat la atelierul de reparații. Câteodată seara, la un pahar de vin, camarazii săi vorbeau de viitor, de ceea ce sperau să facă în viață.
Și tu, Saint-Ex, ce-ai vrea să faci?
De ce râzi? De ce râzi? Mai bine ne-ai spune.
Dacă v-aș povesti,
ce
o să vă sufocați.
Armata împărțea terenul de aterizare cu societatea alsaciană de transport, care avea câteva avioane. Saint-Exupéry se prezintă la directorul acestei societăți.
Saint-Exupéry, i-a spus că vă numiți?
Da.
N-am avut plăcerea să vă cunosc. Ce doriți să...
Am venit, domnule director, să vă dau o idee.
Ce idee, ce idee, ce idee?
Ați câștigat mai mulți bani dacă ați înființa o școală de pilotaj.
Chiar așa? Credeți că voi găsi și elevi?
Da, eu aș fi primul. Cât m-ar costa?
Știu eu, să zicem 6.000 de franci.
Cât?
6.000.
Dar asta e o avere pentru mine.
Saint-Exupéry își vându ceasul și geamantanul, adică toată averea sa. Îl rugă pe un camarad să-i păstreze banii pe care îi primea lunar de la mama sa, pentru ca să nu fie tentat să meargă cu prietenii la o bere. A reușit să strângă bani pentru o oră și 20 de minute. Într-o după-amiază reușește să-l convingă pe un prieten, mecanicul Lucien Manuri, să-i dea avionul societății ca să facă un tur. Saint-Exupéry decolă bine dispus. Împreună cu alți colegi, Manuri îl urmărea de la sol.
Dar Tonio se descurcă destul de bine. Ar fi timpul însă să aterizeze.
Da, uite-l, coboară!
Dumnezeu, dar ce face?
Se depărtează, nu?
Ia din nou înălțime.
Alu, s-a apropiat din nou.
Iarăși virează.
Dar ce-a nebunit? De 20 de minute de vreme așa. De ce oare nu aterizează?
S-a întâmplat ceva?
Sau nu știe cum să aterizeze?
Nu-i nimic de râs aici. Dacă pățește ceva...
Atenție! Atenție, motorul a început să bea radioul.
Dacă rămâne colectorul de benzină...
Mici explozii!
Doamne, să nu s-ar mai...
Instinct fericit comandă gesturile lui Saint-Exupéry. Reuși să alunece pe aripi pentru ca să piardă înălțime. Apoi, după câteva clipe, atinse cu asprime solul, sări afară din avion.
Tonio! Tonio, ascultă, Tonio, ai nebunit?
Mi se pare că motorul s-a încălzit un pic, a?
Mi se pare, mai avea puțin și sărea în aer. De ce n-ai aterizat de la bun început?
Luase-mi hotărârea să nu mai aterizez niciodată. Acest avion nu este ca celelalte. Are o supărătoare tendință de a se înălța, iar când apeși pe manșă ca să cobori, ai dezagreabil, am impresie că pământul sosește prea repede.
Bine, comandantul, la
gata. Unde e comandantul, da?
Frumoasă ispravă, Saint-Exupéry.
Domnule comandant?
Frumoasă ispravă. Află de la mine, Saint-Exupéry, dacă n-ai murit astăzi, nu vei muri niciodată în avion.
Această frază a rămas celebră. și într-un fel a hotărât destinul lui Saint-Exupéry. A fost admis la secția de antrenament, iar după câteva săptămâni primea brevetul de zbor. Trimis apoi ca elev ofițer la Casablanca, rămâne aici până în februarie 1922. În această perioadă îi scrie mamei sale:
Mama, eu ador această meserie. Nu-ți poți imagina liniștea, singurătatea, pe care nu o găsești decât la 4.000 de metri înălțime, unde ești doar tu cu motorul tău.
După satisfacerea stagiului militar în 1923, Saint-Exupéry ar fi dorit să rămână mai departe în armata aerului, dar părinții logodnicii sale, cu care de altfel nu s-a mai căsătorit niciodată, nu sunt de acord cu această meserie. E silit să părăsească aviația. Între 1923 și 1926 îl găsim la Paris câștigându-și viața prin activități puțin atrăgătoare. Mai întâi lucrează într-un birou, apoi străbate Franța de la un capăt la altul, încercând să vândă camioane pentru firma sorei. Dar este atât de înzestrat pentru această profesie că, într-un an și jumătate, reușește să plaseze doar un singur camion. E fascinat în continuare de pilotaj. În 1926 debutează în literatură, publică într-o revistă o novelă consacrată aviației, după cum se vede chiar din titlul ei: Aviatorul. La scurt timp îl întâlnește întâmplător pe fostul său director de liceu.
Îmi pare bine că te-am întâlnit, Saint-Exupéry. Ce mai faci? Cu ce te ocupi?
Acum nimic interesant, domnule director. Sper însă să devin pilot de linie. Am făcut o cerere la societatea de aviație la Tecoer.
Pilot de linie? Dar pentru ce? Este o meserie foarte periculoasă, fără viitor. Nici nu se poate numi o meserie. Cred că e păcat, mai ales după ce am citit ce ai scris. Te vedeam ajungând un foarte bun scriitor.
Nu, domnule director, vreau să fiu pilot de linie.
În același an, societatea de aviație la Tecoer îi răspunde în scris:
Domnule, ca urmare a cererii dumneavoastră din 1 septembrie, avem onoarea să vă facem cunoscut că suntem dispuși să vă angajăm, după probele necesare, ca pilot pe linia Toulouse-Casablanca.
Antoine pleacă plin de entuziasm la Toulouse și se prezintă la Didier Dora, directorul de exploatare. După câteva probe, Dora își dă seama că Saint-Exupéry nu e un pilot oarecare.
Intră!
M-ați chemat, domnule Dora?
Ah, da, domnule Saint-Exupéry. Ia luți, te rog.
Mulțumesc.
Uite ce voiam să spun. Avem nevoie de dumneata la direcția liniilor. Sper că nu ai nimic împotrivă, nu?
Ba da, domnule Dora. M-ați angajat pilot de linie.
Bine, dar vei fi avansat.
Eu vreau să zbor, domnule Dora. Nu vreau să dorm pe un fotoliu într-un birou. Pentru asta m-am angajat.
În anii aceia, când aviația era încă la începuturile ei, era socotită mai mult un sport decât o profesie. Societatea la Tecoer deschidea pentru prima oară o linie poștală între Toulouse și Dakar, ceea ce părea o aventură. Avioanele de care dispunea erau înzestrate cu un singur motor, erau foarte mici, încăpeau doar sacii poștali și una sau cel mult două persoane. Nu aveau radio, pilotul nu se putea folosi decât de busolă, altimetru și de ochii săi pentru a putea să conducă. În cartea sa Pământ al oamenilor, Saint-Exupéry descrie primele sale ore ca pilot de linie.
Veni în sfârșit seara în care fui chemat la rândul meu, în biroul directorului. Îmi spuse simplu:
vei pleca mâine. Cunoști bine consemnele. Vi se interzice, sub amenințarea celor mai grave sancțiuni, să zburați pe deasupra norilor în zonele muntoase. Dacă ești în pană și te cufunzi în câlții aceia albi, riști să te ciocnești de vârfurile munților. E foarte frumos să zbor cu busola pe deasupra Spaniei, pe deasupra norilor, e foarte elegant. Însă ia aminte, deasupra norilor pândește eternitatea.
Când am ieșit din biroul directorului, m-a cuprins un val de orgoliu copilăresc. De mâine voi fi responsabilul curierului pentru Africa. Seara aceea, începutul carierei mele, am petrecut-o cu camaradul meu Guillaume. Când am intrat la el, mi-a surâs.
Am aflat vestea. Îți pare bine?
Mă întreb.
Să bem pentru asta. O să fie bine, să vezi. Un par de Porto?
Cu plăcere. Dar vreau să te întreb ceva, stai. Dacă nu te plictisesc, aș vrea să revedem împreună parcursul. Îl cunosc, evident, de câte ori mi-ai vorbit de el. Hai să ne uităm împreună la hartă.
Bineînțeles. Bineînțeles, bătrâne. Bineînțeles. Furtunile, ceața, zăpada, toate astea ne vor săcâi uneori. Gândește-te atunci la toți acei care le-au cunoscut înaintea ta și spune-ți cu simplitate. Unde au reușit alții, pot reuși și eu.
Am primit atunci o ciudată lecție de geografie. Guillaume nu-mi dădea noțiuni despre Spania. Am făcea din Spania o prietenă.
Ascultă-mă, uite, vezi acest câmp? Aici lângă Gudix.
Lângă Gudix, da?
Dacă din întâmplare ești forțat să aterizezi, atenție la cei trei portocale. Uite, vezi? Da. Înseamnă-ți pe harte.
Da, puțin. Bun. Și Lorca?
Așa, așa. Aici, lângă Lorca, pe această pantă a muntelui, este o fermă complet izolată. Fermierul și nevasta lui sunt oameni pe care se poate conta. Închipuiește-ți că într-o zi...
Și încetul cu încetul, Spania de pe harta mea devenea sub lumina lămpii o țară din basmele cu zâne. Însemnam cu o cruce refugiile și capcanele. Însemnam fermierul, cei 30 de bolovani, râulețul. Și dădeam exact cu venita sa importanța acestei păstorițe pe care geografii au trecut-o cu vedere. Era 3 dimineața când m-am trezit. Am învins brusc jaluzelele, am văzut că plouă și m-am îmbrăcat preocupat. O jumătate de oră mai târziu, așezat pe mica în valiză, așteptam pe trotuarul lucios de ploaie să treacă omnibuzul să mă ia. În sfârșit, acest vechi vehicol, care răspundea o alarmă de fiare vechi, apăru în colțul străzii și m-am înghesuit pe o banchetă între vameșul somnoros și câțiva funcționari. Pe deasupra băltoacelor se vedeau pale mari de vânt și mă gândeam. Pentru zbor de curier, într-adevăr, am foarte puțin noroc. Mi-am îndreptat privirea către inspector. E timp urât?
Asta nu-i nimic.
Îl auzirem pe director ascuns în întuneric, spunându-i inspectorului.
Noaptea asta lucrurile n-a aterizat la Casablanca.
Da, n-a reușit să treacă, s-a întors.
Nu.
În mai puțin de 10 cuvinte, am aflat că pilotul Le Crivain a murit. Unul din sutele de camarazi de linie care într-o zi sau într-o noapte cu ceață a luat drumul eternității.
În octombrie 1927, Saint-Exupéry este numit șeful aerogării de la Cap Juby, în plină Sahară spaniolă. Aici, timp de un an și jumătate, împreună cu 3 mecanici, va trăi într-o baracă, fără niciun confort, doar între mare, cer și deșert, între un fort locuit de câțiva soldați spanioli și amenințările permanente ale localnicilor. În tot acest timp, Saint-Exupéry salvează un mare număr de echipaje eșuate, se ocupă de răscumpărarea piloților, organizează recuperarea avioanelor pierdute în zonele cele mai periculoase. Câteva din aceste acțiuni au rămas celebre. Tot aici, la Cap Juby, în orele de liniște și în cea mai deplină singurătate, scrie prima sa carte, Curierul de miază zi. După 20 de luni, revenind în Franța în concediu, duce sub braț manuscrisul la verișoara sa, Yvonne de L'Étrange.
Nu, Yvonne, e atât de multă lume la tine, am să vin altă dată.
Nu, rămâi. Vreau să te prezint lui Gaston Galimard.
Dar Yvonne...
Țin să citească cartea ta. E unul dintre cei mai importanți editori din Paris.
Asta știu, dar nu cred că...
Lasă prostiile, vino.
Da.
Gaston?
Da?
Vreau să ți-l prezint pe vărul meu Antoine, despre care ți-am vorbit.
Încântat. Galimard.
Am auzit că ați scris o carte foarte interesantă. Am să o citesc. Căutați-mă săptămâna viitoare.
Bună ziua, domnule Galimar.
Domnul Saint-Exupéry. Bine ați venit. Luați loc, vă rog. Luați loc. Vă rog să citiți aceste hârtii și, dacă vă convin, le semnați.
Despre ce este vorba?
Un contract. Vă oferim angajament pentru 7 romane. Mai trebuie să scriți încă 6. Curierul de miază zi a plecat la tipar.
În octombrie 1929, societatea La Tecoer, care și-a întins rețeaua până în America de Sud și și-a schimbat titulatura, se numea Aeropoștalul, îl trimite pe Saint-Exupéry în Argentina ca director al filialei din Buenos Aires. Pranvii, Ren, Mormoz, prietenul său Guillaume, adică cei mai buni piloți ai societății, sunt trimiși tot aici pentru a înființa noile linii poștale. Toți îl primesc cu strigăte de bucurie pe Saint-Exupéry la sosirea acestuia la Buenos Aires.
Nu voi să ne îmbrățișez. Acum suntem cu toți.
Guillaume, ți-am dus lisa.
Eu, dragul meu, sunteți.
Ia spune-mi, ce am de făcut aici?
Sincer să fiu, nici eu nu știu prea bine.
În America de Sud, Saint-Exupéry este însărcinat să organizeze rețeaua de linii poștale de la Buenos Aires până în Țara de Foc. De-a lungul acestui teritoriu, el înființează unul după altul aerodroamele cu clădirile, terenurile de aterizare, personalul și rutele lor de legătură. În cursul unui voiaj de studiu, avionul său este prins de ciclon și, prin miracol, scapă cu viață. Iar atunci când nu zboară, e îngrijorat pentru camarazii săi plecați în misiune. Pranvii e prins în ceață cu avionul său și nu se mai întoarce. Guillaume dispare în anzi și apare după o săptămână când toți prietenii pierduseră orice speranță. În tot acest timp nu a dormit nici măcar o secundă, pentru că ar fi însemnat să înghețe. Grijile lui Rivière, personajul principal din Zbor de noapte, nu sunt decât acelea trăite de Saint-Exupéry.
Rivière, responsabilul întregii rețele, se plimba de-a lungul și de-a latul terenului de aterizare din Buenos Aires. Era tăcut, deoarece până la sosirea celor 3 avioane, pentru el ziua rămânea încă plină de teme.
Zbor de noapte e scrisă la Buenos Aires. În ianuarie 1931 pleacă la Paris în concediu și predă manuscrisul lui Galimar. Între timp o cunoaște pe Consuela Sunsio, originară din San Salvador, cu care se va căsători în Franța câteva săptămâni mai târziu. În același an cunoaște primul succes literar. I se atribuie premiul pentru literatură femina. Zbor de noapte este tradus în engleză și apoi ecranizată în Statele Unite. În ciuda faptului că devine cunoscut și stimat, urmează o perioadă de câțiva ani de mari dificultăți materiale. Aeropoștalul dă faliment și este înghițit de noua societate Air France. Un timp devine pilot de încercare pentru hidroavioane și se ocupă cu ziaristica. Air France îl angajează în 1934, dar nu ca pilot, ci ca să țină conferințe de propagandă în Franța și străinătate. În 1935 încearcă pe cont propriu să bată diferite recorduri de zbor. Cu un avion Simon își propune să parcurgă distanța Paris-Saigon.
4 ore și 5 minute de zbor.
Ar fi trebuit să fim la Cairo.
Cred și eu.
A ce acolo? Stea sau far?
Un far marin. În clipa în care Prevost și cu mine ne aplecăm să-l regăsim. Cred că n-am spus nimic altceva. Cu 270 km pe oră ne-am izbit de pământ. L-am întrebat pe Prevost. Ești afară?
Da, nici pe dracu.
Pipăie, te mișcă, te jurăm că nu ți-ai frân nimic.
Nu e nimic, e doar pompa de siguranță.
Pompa de siguranță?
Da, pompa de siguranță mi-a jupuit genunchiul. E uluitor că ne aflăm în viață.
Simțeam numai o mare oboseală și mă gândeam că ne aflăm la aproape 400 de kilometri de marginea deșertului. Deodată sar în picioare. Apa. Rezervoare de benzină. Rezervoare de ulei erau pleznite.
Rezervoarele noastre de apă de asemenea. Nisipul a sub tot.
Oh, ce păcat.
De ce?
Puteam să sfârșim atât de frumos dintr-o dată. Din fericire mai avem revolverul.
Prevo plânge. Îl bat omul, îi spun ca să-l mângâi. Hai, dacă o să crăpăm, crăpăm.
Dacă ți închipui că plâng pentru mine.
Trebuiesc 15 zile de căutare ca să găsești în deșert, pe o întindere de 3000 de kilometri, un avion despre care nu se știe nimic. Stăm aici de 19 ore fără apă. Atunci să ne grăbim. La drum. La drum. Vom fugi din acest podici blestemat și vom merge cu pași mari drept înainte, până la prăbușire. Urmez în felul acesta pilă lui Ghiome din Anzi. Calc formal consemnul care este acela de a rămâne lângă epavă. Nu ne vor căuta aici și mergem drept înaintea noastră, spre est, nord-est.
Dacă aș fi singur pe lume, m-aș culca la pământ.
De 3 zile, fără să bem, făcuse mai mult de 180 de kilometri, Prevo îmi spuse:
uite un lac.
Nu e niciun lac.
Îl jur că e un lac.
Ești nebun?
E la 20 de minute de aici. Eu mă duc să văd.
Prevo se îndepărtează. Cunosc bine aceste atracții. Știu că Prevo nu se va mai întoarce. Și va muri el într-o parte, eu într-alta. Iată-l, e la 500 de metri de mine. Face semne cu lamba.
Ei, ei, ei!
Alerg în direcția vocii. Îl găsesc pe Prevo și mă prăbușesc. Unde-i lacul dumitale?
Se îndepărta cu cât înaintam. Și a mers spre vreo jumătate de oră. M-am întors. Dar acum sunt sigur că e un lac.
Ești nebun. Și cu adevărat nebun. Pentru ce ai făcut asta? Spune-mi pentru ce.
Aș fi dorit atât de mult să găsesc de băut. Buzele tale sunt atât de albe.
Deșertul e neted ca o marmură. În timpul zilei nu se îmbracă niciun fel de umbră, iar noaptea te lasă pradă vântului, bate vântul de est, care usucă omul în 19 ore. Esofagul nu mi s-a închis încă, dar e tare și dureros. În curând va începe acea tuse care mi-a fost descrisă și pe care o aștept. Limba mă stânjenește, ceea ce e mai grav, că am și început să văd pete strălucitoare. Când se vor preface în flăcări, am să mă culc. Nu, la drum, Prevo, gâtlejurile nu s-au închis încă. Trebuie să mergem. Hai, mergem repede. Profităm de răcoarea zorilor. Știm că în plin soare nu vom mai putea merge. În plin soare nu mai avem dreptul să cedăm. Nu mai avem. Și nici pe acela de a aștepta. Peisajul se schimbă. La 2 kilometri înaintea noastră sunt dunele. Pe acele dune câteva pete de vegetație pitică. Ieri mergeam fără speranță. Astăzi aceste cuvinte și-au pierdut sensul. Sunt însalvați. Se văd pași pe nisip. Uite, Prevo!
Aici, doi oameni s-au despărțit, uite!
Aici. Și totuși nu suntem încă salvați. Așteptarea nu e o soluție. Peste câteva ore ajutorul va fi inutil. Așadar, am mai înaintat puțin când dintr-o dată am auzit trâmbițele cocoșului. Ghiome îmi spuse: spre sfârșit auzeam cucurigul cocoșilor din Anzi. Auzeam și huruitul trenurilor. Prevo m-a apucat de mână.
Ai auzit?
Ce?
Cocoșul.
Atunci desigur, prostule, e viața.
E
profilul unui arab. Uite-l, apare pe dune. E un miracol.
Vine de-a dreptul spre noi. Către noi vine.
Pe nisip, ca un zeu pe deasupra valurilor. Am așteptat cu fruntea nisip. Și acum bem întinși pe pântece, cu capul în ciubăr ca niște vițele.
Apă!
În holul hotelului Pont Royal din Paris, familia și prietenii lui Saint-Exupéry stabiliseră un adevărat punct permanent de recepție a noutăților, de fapt a tăcerii sau a falselor știri. stăteau ca într-o capelă, unde vechea se prelungea fără nicio speranță. Recepționerul hotelului îi anunță deodată:
vă caută de la Cairo domnul de Saint-Exupéry.
Alban, trăiești, Alban, trăiești,
Alban. Salvat ca prin miracol din această aventură, Saint-Exupéry nu renunță la tentativele sale. Propune Ministerului Aerului un raid în premieră. New York, țara de foc. Îl însoțește același Prévost. În Guatemala fac o escală. După câteva ore de repaus, se urcă din nou în avion.
Totul e gata, Prévost?
Gata, putem decola.
Motorul merge bine. Încerc să ne desprindem de pistă.
Ce se întâmplă, Sentex?
Simt motorul greu la mână. Nu vrea să ia înălțime.
Ajungem la capătul pistei. Dar intrăm direct în hangar.
Nu, dar nu mai pot opri. Am luat viteză prea mare.
Înseamnă că...
am să forțez la maximum. Ne desprindem de pistă. Începem să luăm înălțime.
Ura! Suntem salvați. Scurăm. Era cât pace să atingem acoperișul hangarului.
Ce se întâmplă?
Avionul nu s-a putut menține în aer, s-a prăbușit. Amândoi însă au scăpat cu viață, Prévost doar cu un picior fracturat, Saint-Exupéry într-o stare mult mai gravă. Se zbate între viață și moarte zile în șir. Telegramele apărute în presă anunță timp de 8 zile că nu și-a recăpătat conștiința. Apoi e în pericol să-i se taie brațul drept. Va rămâne cu umărul drept anchilozat pentru totdeauna. După o lună de zile, când starea îi se ameliorează, revine la New York, unde își petrece convalescența. Apoi se reîntoarce în Europa. Se duce să se recreeze în Elveția, prilej de a revedea fostul său colegi de la Fribourg, ca și pe bătrâna guvernantă din copilărie, care se retrăsese la Etoile, un mic sat de lângă Drom.
Antoine, Antoine, ce mare ai crescut și aproape ai chelit. Aveai un păr așa de frumos. Ah, ce nenorocire. Vrei puțin vin alb și brânză?
Mulțumesc. Știi că vorbesc de tine în cărțile mele?
Ah, Dumnezeule, ce tot spui. Ah, dar iar ți-ai găurit cămașa. Nu te-ai schimbat deloc. Încă de pe când erai copil îți găureai cămășile.
Nenorocire, da, da, da.
Oh, ce nenorocire.
De asta dată nu m-ai întors din fundul parcului, ci de la capătul pământului. Dacă ai ști prin ce primești ne-am trecut. Știi tu oare că există tărâmul pe cuprinsul cărora oamenii, dacă te întâlnesc, duc numai decât carabina la ochi?
Hai.
Știi tu că există deșerturi în care se doarme fără acoperiș, fără pat, fără cearșafuri, în toiul nopții înghețate?
Oh, ce nenorocire!
Pentru multă vreme, Saint-Exupéry nu mai avea voie să zboare. Dar acest repaus forțat va da un nou elan creației sale. Totodată se preocupă din nou de știință și matematică, pentru care dovedise aplicații încă din copilărie. Între 1934 și 1940 predă 10 brevete de invenții la Institutul Național al Proprietății Industriale, majoritatea fiind normal din domeniul aviației. Se preocupă de asemenea de pictură, muzică, filozofie, științele naturii, chimie, biologie. În 1938 vizitează Germania nazistă. Într-o zi, servind cafeaua într-o braserie din Nürnberg, aude zgomotul pașilor cadențați și răgetul comenzilor militare. Copiii de 12 ani răspundeau la această ordine. Femeia care îl servea se apropie de el și îi spune:
vedeți? Copilul meu este între ei. Îi ia și pe cei mici. Apoi nu mai sunt copiii tăi și nu mai e nimic de sperat.
Saint-Exupéry își dă seama că omenirea se află în pragul catastrofei. Pământ al oamenilor, care apare în 1939, lansează un apel plin de umanitate.
Pentru ce ne urâm? Noi suntem solidari, transportați de aceeași planetă, echipași ale aceleași nave.
Saint-Exupéry se află la hotelul Ritz-Carlton din New York, când știrile din ziare devin din ce în ce mai alarmante.
Alo? Alo? Alo, vreau să vorbesc cu Parisul.
Regret, domnule, legătura cu Europa s-a întrerupt de câteva zile.
În ciuda sănătății sale precare, Saint-Exupéry se întoarce cu primul avion în țară. Vrea să fie de folos țării, cere să zboare, cere să lupte. Și după nenumărate demersuri, este repartizat la escadrila de recunoaștere 233. Dându-și seama de starea precară a materialului și a echipamentului de zbor, face un remarcabil raport despre organizarea aviației și antrenamentul pilotului. Raportul va rămâne undeva într-un sertar de birou. Mai târziu, aviația americană va aplica principiile enunțate de el. Franța nu era pregătită de luptă. Mașina de război nazistă cotropește un teritoriu care nu-i opune decât dezorganizare, armate insuficiente și prost echipate.
Este evident că ne jucăm de-a războiul, ne jucăm de-a hoții și vardiștii. Și pentru ca să asemenea război, sunt jertfite fără scopuri precise echipajele.
Deși Saint-Exupéry socoate absurd modul în care Franța se opune armatelor invadatoare, pe câmpul de luptă nu se cruță. Efectuează numeroase misiuni de recunoaștere care, de fapt, nu mai folosesc la nimic, așa cum povestește în cartea sa Pilot de război.
Ușa se deschide a doua oară și aud ca un verdict.
Capitanul de Saint-Exupéry și locotenentul de Tertre la domnul major.
Bună ziua, Saint-Ex. Bună ziua, Dutertre. Luați loc. E bine, iată, e tare plicticos, e o misiune foarte plicticoasă. Dar cei de la satul major insistă, țin mult la ea. Am discutat, dar ei insist.
Domnule major, echipajele sunt sacrificate ca și cum ar încerca să stingă un incendiu cu pahare cu apă. În întreaga Franță au rămas 50 de echipaje. În 3 săptămâni am pierdut 17 echipaje. Ne-am topit ca ceara. O să vedem asta după război.
Nu cred, domnule capitan, că veți mai fi în viață după război. Dar dacă misiunea asta nu vă convine, dacă nu vă simțiți în formă, eu pot să...
Da, domnule major, îmi voi juca rolul împreună cu Duterte. Cinstit, asta e sigur. Dar așa cum salvezi riturile când ele nu au un conținut. Totul e gata, suntem la bord. Încercăm la ringofoanele.
M-auzi, Duterte?
M-aud bine, domnule capitan.
Și dumneata, mitraliorile, m-auzi bine?
Eu da, foarte bine.
De ce spui mereu, eu da, foarte bine?
Îmi caut creionul, domnule capitan.
Gata, Duterte?
Gata.
Acum îi dăm drumul.
În fond îmi fac meseria. Nu simt altceva decât plăcerea fizică a succeselor alimentate cu sensuri care își ajung lor însele. Lupta dintre Occident și naziți devine de asta dată raportată la actele mele, o acțiune asupra manetelor, pârghiilor, robinetelor.
Tertră!
Da?
Direcția după busolă, în regulă?
Nu, nu, domnule capitan, derivă prea mult. Înclinați-vă la dreapta.
Domnule capitan, trecem peste linii. Încep să fotografiez. Capitane!
Da?
6 vânători inamici în față la stânga. 6!
Duterte, ne-au văzut?
Văzut, mirează spre noi. Suntem cu 500 de metri deasupra lor.
Mitralior, ai auzit? Îi vom avea în coadă peste câteva secunde.
Eu nu văd nimic. Ba, îi văd. Ce hotărâți?
Ce vrei să hotărâți, mitralior? Mitralior, îi lăsăm în urmă.
Îi lăsăm, domnule capitan.
Duterte, Duterte.
Domnule capitan?
Nu, nu. Nu ne-au avut.
Oh, domnule capitan, încă să nu o spuneți. Mai există arasul.
Soarele acum prea jos și eu domin o întindere de oglindă.
Vezi ceva, tu te prin porcăria asta?
Pe verticală, da, domnule capitan.
Ei, mitralior, nicio veste de la vânători?
Nicio veste, domnule.
Aproape că am terminat...
Am terminat fotografiile. Puteți cobori curând înspre Arras.
Voi cobori. Voi merge peste Arras la altitudine joasă. Arrasul nu e un oraș. Arrasul nu e altceva decât un fitil roșu pe un fond albastru închis. Căci hotărât lucrul la stânga și în față, Se pregătește o furtună mare.
Domnule capitan, a început să tragă. În zigzag, capitane! Capitane! Din stânga trag foarte tare. Luați-o pieziș!
A, se înțețește!
Capitane, n-am văzut niciodată așa ceva.
Chirul nu ne caută, ne include, du-te, te barde încă!
Dacă putem rezista încă 3 minute, terminăm, dar...
Poate trecem!
Exclus!
În ciuda celor 700 de metri speram. În ciuda parcurilor de tancuri, în ciuda flăcării din aras, speram. Speram cu disperare. Dar când privesc orizontul, nu mai există gerbe de lance. Se trage? Nici de cum. Sunt atacat cu arme albe. Nu văd decât săbii de lumină. Am decolat cu 20 de centimetri de pe scaunul meu. A fost ca o izbitură de berbece în avion. S-a rupt, s-a pulverizat. Ba nu. Îl simt că încă răspunde comenzilor.
Duterte, capitane! Atins? Nu! Merge, Duterte! Merge, capitane, în 20 de minute coborând sub noi. O să ne orientăm după ce vom fi undeva pe Sena.
Așa e, mă înapoiez acasă. Escadrila 233 înseamnă acasă. Alerg să prind escadrila care e la cină. Împing ușa, mă prăbușesc pe scaunul meu lângă Alias. Chiar în clipa aceea, maiorul își ridică furculița împodobită cu o grămăjoare de tăieței. Se întrerupe brusc și mă măsoară cu gura deschisă.
Bun! Îmi pare bine că te văd!
Săptămâna asta, din 3 misiuni, s-a întors una. Există, deci, o mare densitate a pericolului de război. Am trăit altă dată aventuri. Crearea de linii poștale. Zidența sahariană. America de Sud. Aventura se bazează pe bogăția legăturilor care le stabilește, a problemelor pe care le pune, a creațiilor pe care le provoacă. Războiul nu este o aventură. Războiul este o boală, ca și tifosul.
În august 1940, Saint-Exupéry își părăsește escadrila cu care se retrăsese în Algeria și se reîntoarce în Franța, unde rămâne puțină vreme, pentru că își dă seama că nu poate fi util. După multe dificultăți, ajunge la Lisabona pentru a se îmbarca spre Statele Unite. Aici află de moartea prietenului său, Guillaume.
Așa l-am pierdut pe Guillaume, ucis în zbor, cel mai bun dintre prietenii pe care i-am avut. Și mă feresc să vorbesc de el. Am pilotat pe aceleași linii. Am luat parte la aceleași creații. Eram din aceeași substanță. Mă simt nițel dispărut odată cu moartea lui. Am făcut din Guillaume unul din tovarășii tăcerilor mele. Sunt totdeauna cu Guillaume.
Saint-Exupéry a rămas singurul în viață din echipa cu care înființase linia poștală Toulouse-Dakar. Traversează oceanul ducând în sufletul său, alături de suferința pentru patria sa, și această mare durere. La New York scrie Pilot de război, carte care apare în 1942 și cunoaște un mare succes. Dar Saint-Exupéry este tot timpul trist și singur. Un amic îl surprinde desenând distrat pe o bucată de hârtie o mulțime de prinți mititei cu figuri mirate, decepționate.
Prințișorul tău, Antoine, ar trebui să vorbească. Ar trebui să ne spună ce gândește.
Oh, ce gândește? E cam melancolic. Nu trebuie niciodată să asculți florile. Trebuie doar să le privești și să le miroși. Floarea mea, n-am înțeles-o niciodată. Trebuie judecat doar ceea ce face și nu cuvintele ei. N-ar fi trebuit niciodată să fug. Ar fi trebuit să înțeleg tandrețe ascunsă în micile ei viclenii. Florile sunt atât de contradictorii. Dar eram prea tânăr ca să știu să o iubesc.
Dar astea nu sunt gândurile micului prinț. Sunt propriile tale gânduri.
Așa e. Ai dreptate. Dar n-ar fi trebuit să o spui.
opera literară a lui Saint-Exupéry este într-o perfectă concordanță cu faptele lui. La 6 aprilie 1943 apare în librării Micul Prinț, bijuterie a literaturii universale. Această poveste, unică în opera lui Saint-Exupéry prin forma pe care i-a dat-o, nu diferă de celelalte scrieri ale lui în ceea ce privește sensul lor profund. Este poate doar un refugiu, un refugiu pe care îl caută încă din copilărie. Dar apariția cărții nu-l mai găsește la New York. După nenumărate demersuri și o așteptare chinuitoare, plecase cu o lună înainte în Algeria ca să-și regăsească escadrila. Nu este lăsat să zboare. Escadrila fusese dotată cu avioane americane tip Lightning, foarte rapide pentru acea epocă și care zburau la mare altitudine. Regulamentul militar impunea limita de vârstă la 35 de ani pentru piloții acestor avioane, or Saint-Exupéry trecuse de 40 de ani. În plus, avea un braț anchilozat care îi stânjenea mișcările. Trimite scrisori disperate.
Nu sunt nici la război, nici la munca mea, nici sănătos, nici bolnav, nici înțeles, nici împușcat, nici fericit, nici nenorocit, dar disperat.
După multe insistențe, i se dă permisiunea să zboare. Însă autorizația de zbor îi se retrage curând, după cea de-a doua misiune, la 31 iulie 1943, când face o greșeală la aterizare. Urmează alte 8 luni de existență foarte grea pentru el. Se simte din ce în ce mai singur și mai inutil. Dar nu se lasă. Încearcă toate căile pentru a obține din nou autorizația de zbor.
Domnule comandant, detest războiul, dar socot că dacă există, trebuie făcut.
Domnule Saint-Exupéry, un om de valoare a dumneavoastră nu are dreptul să-și riște viața astfel. Oamenii au încă nevoie de dumneavoastră. Prezența dumneavoastră, influența pe care o aveți, minunatele dumneavoastră scrieri, ne sunt mult mai utile decât niște zboruri de recunoaștere pe care are cine să le facă.
De ce mă rupeți din pomul în care am crescut? Nu mai am niciun sens dacă sunt singur. Am nevoie să exist.
Iubiți atât de mult pericolul?
Nu iubesc pericolul, iubesc viața. Și pentru mine zborul înseamnă să trăiesc.
Primește din nou autorizația să zboare. Își reîntâlnește escadrila în mai 1944 în Sardinia. Are dreptul să participe la 5 misiuni. Va face 8. Dimineața zilei de 31 iulie 1944. Barometrul arată timp frumos. Saint-Exupéry primește cea de-a noua misiune de recunoaștere în teritoriul Franței deasupra regiunii Provence. Un coleg îl ajută să îmbrace echipamentul de zbor. Din cauza brațului anchilozat, nu putea să-și pună singur complicatul costum de zbor. Ora 8 și 15 minute. Este scoasă husa care acoperea avionul. Saint-Exupéry discută bine dispus cu Gavoy și Leleu, comandanții de zbor.
Saint-Ex, ai benzină pentru 6 ore. Dar conform regulamentului sunt permise numai 5 ore de zbor. Trebuie să ai o rezervă. Așadar, la ora 13:30 ești înapoi.
Am înțeles.
Saint-Exupéry se urcă în avion, pornește motorul. Ora 8:30. Comandantul Gavoy ridică brațul dând semnalul de plecare. Avionul decolează. Ora 8:50. Primul semnal prin radio.
Aici Saint-Ex. Trec pe recepție.
Aici Gavoy, trec pe recepție.
Mă îndrept către punctul stabilit.
Unu jumătate. Saint-Ex nu apare. Mai are benzină doar pentru o oră. Niciun semnal prin radio.
Niciunul.
Mai încercați.
Alo, Saint-Ex. Aici, Lulu. Răspunde unde te găsești. Trec pe recepție.
Alo, Saint-Ex. Alo, Saint-Ex.
Minutele trec greu. În cabina operațiilor de zbor domnește o liniște asemănătoare cu cea a camerii unui bolnav. Cuvintele sunt de prisos. Se aude doar scârțâitul unui stilou pe o foaie de hârtie. Gavoi și Leleu încearcă să-și ocupe timpul. Apoi Gavoi respira adânc și se ridică.
2 ore și jumătate.
Avionul lui Saint-Exupéry nu se vede. Nimeni nu mai scoate un cuvânt. Într-un târziu cineva spune doar atât:
Saint-Ex.
Câteva ore mai târziu, puținele cuvinte ale unei telegrame se împrăștie în toată lumea.
A dispărut Antoine de Saint-Exupéry.
Nici astăzi nu se știe unde a căzut avionul lui Saint-Exupéry. Pe vârful unui munte, s-a scufundat în mare, a avut o pană de motor sau a fost atins de gloanțele vrăjmași. Rămășițele avionului n-au mai fost găsite. Doar atât se știe. Saint-Exupéry a dispărut. Ca micul său prinț, într-o frumoasă zi de vară, încheiindu-și misiunea pe pământ cu câteva săptămâni înainte de eliberarea Parisului, pentru care a luptat atâta. Saint-Exupéry s-a scufundat în neant, legendă și mister. Așa a dispărut cel care a fost un mare francez, un mare scriitor, un mare om.
Ați ascultat emisiunea Figuri de seamă din istoria culturii universale. Antoine de Saint-Exupéry. Scenariu radiofonic de Alexandru Adrian. Au interpretat Virgil Ogășanu, Val Sândulescu, Alexandrina Halic, Gina Petrini, Corrado Negreanu, Sorin Gheorghiu, Daniel Horhocea, Matei Gheorghiu, Dana Cosma, Sanda Ulmeni, Mihai Velcescu, Corneliu Coman, Mitică Popescu, Gheorghe Pufulete. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia artistică Titel Constantinescu.